สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Content Writing 101ของ Joy Carrera เป็นหนังสือแนะแนวอาชีพและคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มงานเขียนคอนเทนต์เว็บไซต์จากศูนย์โดยเชื่อมทักษะการเขียนเข้ากับหลักการตลาดผ่าน Search Engine หรือ SEO จุดประสงค์หลักของหนังสือคือลดความสับสนของผู้เริ่มต้นตั้งแต่การทบทวนเหตุผลที่อยากทำงานเขียนการฝึกมองงานเขียนในฐานะบริการการวางแผนเนื้อหาการสร้างผลงานตัวอย่างไปจนถึงการมองหาโอกาสทำงานกับลูกค้าผู้เขียนมีพื้นฐานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ SEO และเน้นประสบการณ์การทำเว็บคอนเทนต์ที่ช่วยธุรกิจท้องถิ่นและนักการตลาดแบบ Affiliate เพิ่มการมองเห็นบน Google หนังสือจึงไม่ได้มองการเขียนเป็นเพียงการเรียบเรียงประโยคให้น่าอ่านแต่ให้ความสำคัญกับเจตนาการค้นหาของผู้อ่านคีย์เวิร์ดโครงสร้างและการเปลี่ยนเนื้อหาให้สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจลักษณะเด่นคือการอธิบายเป็นลำดับขั้นใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและมีสมุดงานประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเปลี่ยนแนวคิดไปเป็นการลงมือทำได้อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากเหตุผลและเส้นทางอาชีพก่อนเร่งหางานเขียนหนังสือวางกรอบให้การเริ่มอาชีพนักเขียนคอนเทนต์เป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มจากการรู้เหตุผลของตนเองไม่ใช่เริ่มด้วยการสมัครงานทุกที่ทันทีประเด็นนี้สำคัญเพราะงานเขียนจากบ้านมักถูกนำเสนอผ่านภาพของเวลาที่ยืดหยุ่นรายได้และอิสระทางสร้างสรรค์แต่การทำงานจริงต้องอาศัยความต่อเนื่องการรับฟังโจทย์และการพัฒนาทักษะซ้ำคาเรราจึงมุ่งช่วยผู้อ่านที่รู้สึกกลัวสับสนหรือคิดว่าตนยังไม่มีความสามารถให้มองเห็นเส้นทางที่แบ่งเป็นขั้นตอนตั้งแต่ตัดสินใจว่าอยากทำงานประเภทใดไปจนถึงเตรียมตัวรับงานอย่างจริงจังแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนคำถามกว้างๆ ว่าจะเป็นนักเขียนได้ไหมให้เป็นคำถามเชิงปฏิบัติว่าต้องสร้างหลักฐานความสามารถอะไรและต้องฝึกส่วนใดๆก่อนผู้เริ่มต้นจึงไม่จำเป็นต้องรอให้รู้ทุกอย่างหรือมีประสบการณ์มาก่อนแต่ต้องยอมรับว่าความน่าเชื่อถือเกิดจากผลงานการเรียนรู้และวินัยหนังสือยังสื่อว่าการศึกษาหลักการอย่างเดียวไม่พอการฝึกเขียนและทบทวนข้อผิดพลาดคือกลไกที่ทำให้ทักษะค่อยใช้งานได้จริงกรอบเช่นนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากความสนใจในงานเขียนไปสู่แผนการสร้างอาชีพที่จับต้องได้ประเด็น2 Portfolio ทำหน้าที่แทนประสบการณ์สำหรับนักเขียนที่เพิ่งเริ่มต้นสร้าง Portfolio เป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะเป็นคำตอบเชิงปฏิบัติต่ออุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดของมือใหม่คือยังไม่มีลูกค้าหรือผลงานรับรองคาเรรานำเสนอเส้นทางจากการพัฒนางานเขียนไปสู่การรวบรวมหลักฐานที่ทำให้ผู้ว่าจ้างประเมินได้ว่านักเขียนคนนี้เข้าใจการสื่อสารบนเว็บไซต์และจัดการหัวข้อได้หรือไม่ในบริบทของคอนเทนต์ดิจิทัลพอร์ตโฟลิโอไม่ได้มีคุณค่าเพราะจำนวนชิ้นงานเพียงอย่างเดียวแต่เพราะแสดงการตัดสินใจของผู้เขียนเช่นการเลือกประเด็นสำหรับผู้อ่านการวางโครงเรื่องการใช้ภาษาที่เหมาะกับหน้าเว็บและการผสานคีย์เวิร์ดโดยไม่ทำลายความลื่นไหลของเนื้อหาหนังสือจึงเชื่อมพอร์ตโฟลิโอกับการเรียนรู้เรื่องการวางแผนคอนเทนต์และการคิดไอเดียไม่ใช่ให้เขียนตัวอย่างแบบไร้เป้าหมายประโยชน์ของแนวทางนี้คือผู้อ่านสามารถเริ่มสร้างสินทรัพย์ในอาชีพได้ก่อนมีงานจ้างจริงๆและใช้ผลงานดังกล่าวเป็นจุดเริ่มบทสนทนากับลูกค้าการมองพอร์ตโฟลิโอเช่นนี้ยังช่วยให้ผู้เริ่มต้นเลิกเปรียบเทียบตนกับนักเขียนที่มีประสบการณ์ยาวนานแล้วหันมาแสดงความสามารถผ่านตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ตนต้องการขายอย่างไรก็ตามคุณค่าของพอร์ตโฟลิโอจะเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อมีการปรับปรุงตามความรู้และคำติชมไม่ใช่สร้างครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งไว้ประเด็น3เซลล์คืออันออกแบบเนื้อหาให้ค้นพบได้และยังตอบโจทย์ผู้อ่านต่างๆที่ชัดเจนของ Content Writing 101คือการให้ SEO เป็นส่วนหนึ่งของทักษะนักเขียนเว็บไซต์ไม่ใช่หัวข้อเทคนิคที่แยกขาดจากการเขียนคาเรราอธิบายความสำคัญของคอนเทนต์ที่เป็นมิตรต่อ SEO และคีย์เวิร์ดโดยเชื่อมสิ่งเหล่านี้กับโอกาสที่หน้าเว็บจะถูกค้นพบผ่าน Search Engine หลักคิดพื้นฐานคือเนื้อหาที่ดีต้องทำให้ระบบเข้าใจหัวข้อได้พอสมควรขณะเดียวกันต้องทำให้มนุษย์ได้รับคำตอบที่ชัดเจนและอ่านต่อได้อย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นการใส่คีย์เวิร์ดจึงไม่ใช่การย้ำคำเดิมจำนวนมากแต่เป็นการระบุภาษาที่ผู้คนใช้ค้นหาแล้วนำมาจัดวางในเนื้อหาที่มีสาระและมีโครงสร้างการเน้นเรื่องนี้มีผลต่อมูลค่าของบริการนักเขียนเพราะลูกค้าไม่ได้จ้างเพียงข้อความสำหรับเติมหน้าเว็บไซต์ต้องการเนื้อหาที่สนับสนุนการมองเห็นและเป้าหมายการตลาดหนังสือยังช่วยให้ผู้เริ่มต้นเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การเขียนความถูกต้องของการสื่อสารและความสามารถในการเปลี่ยนผู้อ่านให้ทำสิ่งที่หน้าธุรกิจต้องการเช่นอ่านต่อสอบถามหรือพิจารณาสินค้า แม้ SAO เป็นสาขาที่เปลี่ยนแปลงตามแนวทางของแพลตฟอร์มอยู่เสมอแต่การยึดผู้อ่านเป็นศูนย์กลางพร้อมใช้คีย์เวิร์ดอย่างมีบริบทยังคงเป็นฐานที่นำไปต่อยอดได้ประเด็น4การวางแผนเนื้อหาและแก้ปัญหาคิดหัวข้อไม่ออกเป็นทักษะงานบริการหนังสือไม่ได้จำกัดบทบาทนักเขียนไว้ที่การรับหัวข้อแล้วเขียนตามคำสั่งแต่ครอบคลุมปัญหาการวางแผนคอนเทนต์และการคิดไอเดียซึ่งเป็นจุดที่ทำให้งานของมือใหม่ติดขัดได้ง่ายประเด็นนี้สะท้อนธรรมชาติของงานคอนเทนต์เว็บไซต์ว่าคุณภาพไม่ได้เริ่มเมื่อพิมพ์ประโยคแรกแต่เริ่มจากการทำความเข้าใจว่าเนื้อหาจะพูดกับใครจะตอบคำถามใดๆและมีบทบาทอะไรในเว็บไซต์หรือแผนการตลาดการคิดหัวข้อจึงควรมีเหตุผลรองรับมากกว่าจะพึ่งแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวเพื่อผู้อ่านเชื่อมการเลือกหัวข้อเข้ากับคีย์เวิร์ดและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ก็จะผลิตงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ามากขึ้นหนังสือยังให้ความสำคัญกับตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ควรทำและการอธิบายว่าควรปรับแก้อย่างไรแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะข้อผิดพลาดด้านสไตล์หรือโครงสร้างมักไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเขียนการมองงานผ่านขั้นวางแผนช่วยลดการแก้งานปลายทางและทำให้ผู้เขียนสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นระบบกว่าเดิมในเชิงอาชีพความสามารถในการเสนอแนวทางเนื้อหาอย่างมีหลักฐานยังทำให้นักเขียนขยับจากผู้ผลิตคำไปเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาการสารสื่อสารและการตลาดของเว็บไซต์ได้ประเด็นสุดท้ายสมุดงานและการฝึกปฏิบัติเปลี่ยนความรู้เรื่องคอนเทนต์เป็นทักษะใช้งานองค์ประกอบที่ช่วยกำหนดตำแหน่งของหนังสือเล่มนี้คือสมุดงานคอนเทนต์ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือทบทวนและลงมือทำตามกระบวนการเขียนเว็บไซต์ทีละขั้นการมีแบบฝึกหรือคำถามกำกับมีความหมายมากสำหรับผู้อ่านมือใหม่เพราะความรู้เกี่ยวกับ SAO สไตล์การเขียนและการหาลูกค้าอาจดูเป็นเรื่องกว้างหากรับผ่านการอ่านเพียงอย่างเดียวสมุดงานช่วยบังคับให้ผู้อ่านแปลงแนวคิดให้เป็นการตัดสินใจของตนเองเช่นระบุเป้าหมายการทำงานพิจารณาทิศทางของพอร์ตโฟลิโอหรือประเมินวิธีพัฒนาเนื้อหาจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้การเรียนรู้มีร่องรอยที่ย้อนกลับมาตรวจสอบได้และสนับสนุนการฝึกอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับสารหลักของผู้เขียนว่าความก้าวหน้ามาจากการศึกษาความภาคเพียรและการปฏิบัติในเวลาเดียวกันผู้อ่านควรเข้าใจขอบเขตของหนังสืออย่างตรงไปตรงมาจากเสียงตอบรับมีข้อสังเกตว่าหนังสือไม่ได้ลงลึกเรื่องกระดานหางานฟรีแลนซ์หรือวิธีหลีกเลี่ยงการถูกหลอกโดยลูกค้าดังนั้นผู้ที่ต้องการระบบคัดกรองลูกค้าการตั้งสัญญาและการรับมือมิจฉาชีพควรเสริมความรู้จากแหล่งเฉพาะด้านคุณค่าหลักของเล่มนี้จึงอยู่ที่การปูพื้นฐานการเขียนและ SEO พร้อมสร้างนิสัยการพังยานไม่ใช่การเป็นคู่มือครบทุกด้านของธุรกิจฟรีแลนซ์โดยสรุป Content Writing 101เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากเริ่มเป็นนักเขียนคอนเทนต์เว็บไซต์ผู้ทำงานฟรีแลนซ์ที่ต้องการเพิ่มบริการ SEO เข้าไปในงานเขียนผู้สร้างเว็บไซต์หรือคอนเทนต์ของตนเองที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อความคีย์เวิร์ดและเป้าหมายทางการตลาดผู้อ่านจะได้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติจากลำดับการเริ่มต้นที่ชัดเจนแต่การกำหนดทิศทางสร้างพอร์ตโฟลิโอวางแผนหัวข้อและฝึกสร้างเนื้อหาที่ค้นพบได้ง่ายขึ้นผ่าน Search Engine จุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอาชีพฟรีแลนซ์ทั่วไปคือหนังสือไม่ได้หยุดที่คำแนะนำให้เขียนเก่งหรือหาลูกค้าแต่รวมความรู้พื้นฐานด้าน SEO เข้ากับการพัฒนางานเขียนอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งมีสมุดงานช่วยให้ผู้อ่านนำสาระไปจัดระบบความคิดและลงมือทำได้ทันทีภาษาที่เข้าถึงง่ายและการใช้ตัวอย่างข้อผิดพลาดทำให้เหมาะกับคนที่ยังไม่คุ้นกับศัพท์การตลาดดิจิทัลอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการรายละเอียดลึกเรื่องแพลตฟอร์มหางานการกำหนดราคาสัญญาหรือการป้องกันการหลอกลวงควรใช้หนังสือเล่มนี้ร่วมกับแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจฟรีแลนซ์โดยเฉพาะโดยสรุปความแตกต่างของเล่มอยู่ที่การเป็นสะพานระหว่างความตั้งใจอยากทำงานเขียนกับทักษะคอนเทนต์ SEO ที่ลูกค้าดิจิทัลต้องการจึงให้ฐานที่เป็นระเบียบและนำไปต่อยอดได้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างผลงานอย่างมีทิศทางหากคุณต้องการสนับสนุน Joyce Carrera คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่